Okay. Dagens emne, det er Israel her og nu, og der bliver meget information ved at advare med det samme. Men jeg skal prøve at holde det i nogle sektioner, og så tage en pause imellem, hvor vi måske lige kan stikke et par spørgsmål eller nogle kommentarer ind, så vi får en vekselvirkning, så det ikke bare bliver mig, der står i flere timer og snakker. Det bliver nok for meget. Er det gode? Når vi taler med vores kollegaer, naboer og andre om Israel, hvis vi gør det, så er der en ting, som ikke rigtig fungerer. Det er at citere fra Bibelen. Jo, hvis de er troende, men hvis de er som gennemsnitsdanskere, så vil det ligesom prale af som vand på en gås. Det kan de ikke rigtig forholde sig til. En ting, som jeg synes er et problem, at det er en stigende tendens til os i Guds menighed, at Guds ord, det, nå ja, det står der måske, ja, men hvad så? Og et problem, som vi har i dagens Danmark og i hele verden for den sags skyld, det er jo, at der er en voldsom misinformation konstant, hvor vi hele tiden må. Og der nytter det ikke noget, at vi kommer og siger, jamen, det står sådan i Bibelen. Der må vi vide, hvad det er. Der er det et spørgsmål om at have reel information. Hvad er det, der foregår? Hvad er ret, og hvad er forkert? Men jeg vil alligevel starte med et skriftsted her i eftermiddag. Se, det er Jeremias, der skriver det. Se, derfor skal dage komme, lyder det fra Herren. Det er det ikke mere hedder, så sandt Herren lever, der førte israelitterne op fra Egypten. Men så sandt Herren lever, der førte israelitterne op fra Nordens land og alle de lande, til hvilke han havde stødt dem bort. Og jeg fører dem hjem til deres land, som jeg gav deres fædre. Det er, hvad vi ser her. Det er en ældre fransk herre. Jeg ved ikke, hvor han kommer fra i Frankrig, men han kommer fra Frankrig. Og hans datter ved siden af, og sandsynligvis hans børnebørn, og måske ovenikøbet oldebørn, der er på vej ned ad trappen fra flyveren. I de senere år har der været 10.000 af franskmænd, der er flyttet til Israel. Jøder, der har foretaget Alilia for at komme til deres fædres land. Frankrig er i virkeligheden nok det mest antisemitiske land i Europa. Der bor også mange jøder i Frankrig, 300.000, så der er stadigvæk nogen at tage af. Men der er faktisk kommet en meget stor fransk befolkning i Israel. I øjeblikket er det område, hvor det stiger flest fra, det er faktisk USA. Der er stigende antisemitisme i USA, så der er langt flere amerikanske jøder, der emigrerer nu fra USA til Israel i stort tal. Og det her billede, det er faktisk en opfyldelse af profetien, jeg fører dem til det land, jeg gav deres fædre. Nu er der det ved det, at det land, de flytter til, det er ikke et velfærdssamfund. Det tænker vi måske ikke så meget over, fordi når vi møder Israel, når vi flyver til Israel og kommer til Tel Aviv, det er stranden ved Tel Aviv, vi ser her, så tænker vi, at ja, det er jo et velfærdssamfund. Men det er det faktisk ikke. I begyndelsen af Israels eksistens var det meget lige. De højst lønnede, de tjente måske fire gange så meget som de lavest lønnede, og der var meget socialisme, måske ligefrem kommunisme, en stor del af samfundet. Kibbutzerne var der, men det var trods alt kun 4% af befolkningen, der boede i kibbutzer. Men de var så typisk også rendyrket kommunisme. Man delte alt. Og for mange af dem var det bogstaveligt talt alt. Koner og børn og det hele. Så det var et forfærdeligt rod. Men det er ikke et velfærdssamfund. I dag der er forskellen imellem de højst lønnede og de lavest lønnede mindst 25 gange. Det vil sige, at i løbet af en 14 dage, der tjener de højst lønnede, hvad de lavest lønnede skal bruge et helt år på at tjene. Så der er virkelig klasseforskel økonomisk i Israel. Og der er ikke noget særligt socialt sikkerhedsnet. Der er ikke noget, nogen der fanger op. Fattigdom er et reelt problem, og man regner med fra den officielle side i Israel, at 29% af befolkningen er fattige. Det er voldsomt, at man har 29% fattige i landet, og samtidig har man nogen, der bliver ustyrligt lige rige. Unge mennesker, der starter en eller anden smart IT-virksomhed, kører den i nogle få år og sælger den for næsten $1 milliard. Altså, de tjener så mange penge på få år, som de aldrig vil kunne bruge i hele deres liv. Og så er der nogen, som hverken har til salt eller til et æg i det israelske samfund. Det er så også ujævnt fordelt. Mange af de ortodokse jøder er jo dybt fattige, og vi har en stor arabisk befolkning i Israel, som også er fattige. Det vender vi lidt tilbage til lidt senere. Men hvorfor er det så skævt fordelt? Ja, det er det jo, fordi at Israel jo har været i krig altid. Fra første dag, 14. maj 1948, gik de hjem om fredagen for at holde sabbat, og da de vågnede op om morgenen, så var der krig. Og det har der sådan set været lige siden. Og det er klart, en nyfødt nation, som pludselig skal bygge et stærkt forsvar op, det koster rigtig mange penge. Men krigen har ændret sig i de senere år. Tidligere, man siger sådan set, at vi ændrer os fra warfare, altså krigsførelse, til lawfare. Krigspladsen er ikke mere slagmarken, det er de bonede gulve, de diplomatiske rækker, og i der især FN. Men hvis vi lige kigger lidt på, hvad der er foregået igennem de 74 år, så startede man med at have en krig, faktisk allerede før Israel var født. Der var det arabiske oprør temmelig voldsomt. Men den arabiske israelske krig, den gik fra 48 til 49. Der lavede man nogle våbenhviler. Og så havde vi Suezkrigen i 56. Det var jo i høj grad England og Frankrig, der opfordrede Israel til at rykke ud, fordi at Abdel Nasser, han nationaliserede Suezkanalen. Og det brød hverken England eller Frankrig sig om, for det var dem, der havde lavet den i et fælles konsortie. Men de trak sig hurtigt tilbage, fordi at Sovjetunionen truede med at smide en atombombe både i London og Paris. Så de trak sig, og så var det altså Israel, der stod med smerten bagefter. Og Israel havde absolut ingen interesse i, at Suezkanalen blev nationaliseret, for det betød, at alt fragt til Israel blev stoppet, og at strædet ind til Eilat blev også lukket. Så derfor havde Israel stor interesse i at få tingene på plads. Der gik cirka 10 år, så havde vi seksdageskrigen, hvor at hele verden sad i en uge og holdt vejret og regnede med, at Israel ville blive udslettet. Men efter en uge måtte man så gå hjem og skrive alle krigsbøger om og undervisningsmateriale på de forskellige militære akademier, fordi at det her, det havde man aldrig set før. Det er jo stadigvæk nogle af de ting, vi slås med i dag som et problem. Det er, hvad der kom ud af den seksdageskrig. Så var der et par år, den har vi sådan set aldrig rigtig talt om i den danske presse. Der var en udmattelseskrig, fordi at efter seksdageskrigen, så havde Israel jo ikke bare indtaget Jerusalem og hele Samaria og Judæa, men de sad jo også med hele Sinai-ørkenen, og det er jo et kæmpe område. Og der var der en konstant tryk fra Egypten imod Israel på den front. Og i 73, der kom Yom Kippur-krigen, hvor Syrien og Egypten koordinerede angreb, og angreb på den allerhelligste dag i Israel. Og det er måske svært for os at forstå, at det er en dag, hvor man ikke engang tager telefonen. Yom Kippur, det er den store forsoningsdag. Alt står stille. For nogle få år siden var Kirsten og jeg i Israel, og vi landede på Yom Kippur ude i lufthavnen. Vi havde lånt en lejlighed af en jødisk veninde i København. Hun havde sagt en dag. Hun var meget begejstret for det arbejde, vi gik og lavede, og så sagde hun, hvis I skal til Israel på et tidspunkt, så kan I bare låne min lejlighed. Jeg sagde, nu skal du passe på, hvad du siger. Jeg mener det, sagde hun. Så vi ringede til hende og sagde, vi har købt et par billetter, vi flyver lige til Israel. Kan vi låne din lejlighed? Ja, kom ud og hent nøglen, og det gjorde vi så. Og så da vi gik ud af døren fra hende, hun boede på Frederiksberg, så siger hun, er det den dag, den og den dato? Ja, I skal lige vide, det er Yom Kippur. Ja, jamen der er alt lukket. Børnene løber på løbehjul på motorvejen, og det gjorde de. Vi kørte ned for at se, om det nu også passede. De cyklede rundt ude på motorvejen. Der var ikke en bil. Jo, der var en politibil, der kom sådan i ny og næ med blink på, for at se, om alt var i orden. Ellers var alt lukket. Og da vi rykkede ind i lejligheden, så kommer naboen ind og siger, I er godt klar over det, Yom Kippur? Jo. Jamen, I kan ikke købe noget mad. Alt er lukket. Nå, siger man, vi kan jo tage over til Abu Ghosh, den arabiske by, der ligger lige i nærheden. Ja, siger han, men det er også en muslimsk helligdag, så I kan ikke købe noget. og så kom han med noget brød og lidt forskelligt, så at vi kunne overleve. Men på den dag, hvor alt var lukket i Israel, den store forsoningsdag, familierne, de tager på kryds og tværs i landet dagen før, for at forsone sig med familien, bede om undskyldning. Hvis der har været et hårdt ord i det år, tilgiv mig, jeg elsker dig stadig. Det er en fantastisk mental rengøring, der foregår på denne dag, den store forsoningsdag. Vi skal forsone os med hinanden. Tænk, hvis vi havde det. En gang om året, så mødes vi og siger, kan du tilgive mig? Det var et for hårdt ord. Det var en forkert handling. Og jeg tilgiver dig for det, du har sagt, og det, du har gjort. Fantastisk. Men resultatet var jo så, at generaler og alle mulige andre, de tog ikke telefonerne, fordi der er ikke nogen, der ringer til mig på den dag. Det er, jeg har travlt med at sige undskyld til hinanden. Tilgiv mig. Men de havde altså et problem oppe i Syrien, og de havde et problem ved den egyptiske grænse. Kampvognene kom i tusindvis. Men de vandt til sidst. Det var så tæt på, at Israel blev udslettet i 73. Invasionen af Libanon kom i 82. Der var store problemer med grænsen til Libanon. Det Hezbollah, de giver stadigvæk problemer. I 82 invaderede Israel den sydlige grænse, det sydlige område, for at få en zone, hvor de ligesom havde lidt styr på det. Og nogle år efter, i 2006, der havde vi Libanonkrigen, som også var en hård affære for Israel. Der var faktisk mange, der blev dræbt ved det. Og så har vi jo så stadigvæk Gaza, som hele tiden ligger og spørger i baggrunden. Og med jævne mellemrum giver konflikter i området. Men slagmarken, den er flyttet sig. Den er nu mere i FN. FN har her i sidste uge kommet med det værste angreb på Israel nogensinde. Man har i FN's menneskerettighedsråd vedtaget at nedsætte en permanent undersøgelseskommission, som skal undersøge Israel for alle mulige krigsforbrydelser. Den fik til at starte med $18 millioner til at arbejde med, og de får hvert år fremover $5,5 millioner til at undersøge Israel. Og der er ikke noget udløb. Det er en permanent kommission, der hele tiden skal. Det er simpelthen det værste, der nogensinde er blevet foretaget i FN over for Israel. Og der er ellers blevet foretaget mange ting, fordi generalforsamlingerne, de laver jo masser af resolutioner hvert år. Det er en fast trafik, og så kan man sige, jamen FN, generalforsamlingsresolutioner, de er ikke engang det papir værd, de er skrevet på. Altså, de har ikke nogen besluttende myndighed. men de er med til at delegitimere, at så tvivl om Israels ret til at være der. Er det virkelig sådan en forbryderstat, der ligger der? Det kan vi da ikke som civiliserede mennesker have. Så alle disse resolutioner i FN har reelt ingen betydning. De har ingen juridisk kraft. De har ikke nogen reelt politisk kraft. Men fordi de stabler op hele tiden, så vil den almindelige dansker, den almindelige amerikaner, den almindelige franskmænd osv. på et eller andet tidspunkt sige, ah, men der er jo ikke røg uden der er en ild. Der må være noget galt. Altså i virkeligheden så kan FN's generalforsamling beslutte, at månen er en grøn ost. Det har ingen betydning, og lige så stor betydning har de resolutioner, de laver omkring Israel. Men fordi de laver dem hele tiden, hvert år, næsten hver måned, så begynder de at blive et problem. FN-organisationer i almindelighed er et kæmpe problem. UNESCO, som er et fantastisk stykke arbejde, der bliver gjort der med undervisning og kultur, de har besluttet, at tempelpladsen i Jerusalem, det er et arabisk, islamisk plads. Den nævner ikke med et ord, at der har jøderne haft deres templer. To templer har der stået. Det, der blev bygget af Salomon, og det, der senere blev bygget efter Nebukadnesars udslettelse af dem, hvor Esra og alle de der stærke profeter, de var med til at bygge templet. Og senere blev det restaureret, sat i stand af Herodes den Store. Og vi kan se de sten, han har sat til muren, vestmuren, det er fra Herodes den Store, ikke et ord. Det er muslimsk, og de kalder det kun ved det muslimske navn, som i øvrigt er navnet på Muhammeds hest med vinger, som han drømte om. Hebron og Abraham, Isak og Jakobs grave, de benævnes kun ved det arabiske navn. Der, i UNESCO's papirer står der ikke et ord om, at det er Abraham, Isak og Jakob og deres hustruer, der ligger begravet der. Hele jødedommens grundlag, det er en muslimsk helligdom. Det er i den grad rystende, at det kan foregå fra en organisation som UNESCO. EU er jo et utroligt fjendtlig over for Israel, når man kigger på de ting, der er vedtaget i EU. Og det begyndte sådan set i 1973, efter oliekrisen, hvor at de olieproducerende arabiske lande, de lukkede ned for produktionen, og vi måtte slukke lyset, vi måtte afbryde alle neonlys på gaderne, der var kun hver anden gadelampe, der var i brug, og vi måtte kun køre den ene uge med nummerplader, der havde ulige nummer, og den næste uge med nummerplader, der havde et lige nummer, og det var et værre råd. Man gik så i forhandlinger med araberne og dannede så Eurabia, et europæisk arabisk samarbejde. Og for første gang nogensinde står den franske præsident og kalder bosættelser i Israel for ulovlige på besat palæstinensisk område, eller på besat palæstinensisk land. Det er første gang, vi nogensinde hører udtrykket ulovlige besættelse af palæstinensisk land. Det er 1973, hvor at man forsøger at stryge araberne med hårene, så de også lukker op for olien igen. Og nu de fortsætter jo med den linje. For eksempel i vores lille butik, der sælger vi israelske vine. Og der er der flere af de vine, som vi ikke må nævne, at de er produceret i Israel. De skal være produkter fra besatte palæstinensisk område. Det er EU, der beslutter det. Nu tager vi det ikke så tungt, men det, på et eller andet tidspunkt, så får vi sikkert ballade over, at vi ikke gør det. Så hvem tilhører Vestbredden? Fordi ifølge EU, så er det besat palæstinensisk område. Men det er faktisk et lidt tricky spørgsmål, hvem tilhører Vestbredden. Vestbredden er jo et ord, som jordanerne opfandt i de 19 år, næsten 19 år, som de besatte Samaria og Judæa. Så for at man ikke skulle sådan huske alt for meget godt på, at det er jødisk land, så blev det kaldt for Vestbredden, som så er det ligesom om, det hørte med sammen med Jordan. Der er mange, der vil sige, og sikkert med god grund, det tilhører Israel. Men det gør det faktisk ikke. Det er ikke en del af Israel. Og det er det ikke af den helt klare grund, at israelsk lov ikke er gældende. Jo, for den enkelte israeler, de vil blive, hvis de laver et eller andet ulovligt, så vil de blive trukket i retten i Israel og blive dømt. Men det er ikke israelsk lov. Hvis jeg skulle en tur til Bornholm, så vil jeg tage min bil og køre over Øresundsbroen. Når jeg kører ind ved Lindholm, så vil jeg være underlagt svensk lovgivning. Så alt, hvad jeg foretager mig der, det vil blive bedømt ud fra en svensk lovgivning. Når jeg kommer til Ystad og tager færgen og kører ud på kajen i Rønne, så er det dansk lovgivning. Og det har vi jo ikke noget problem med. Men på hele Vestbredden er israelsk lov ikke gældende i virkeligheden. Men det er jo ikke et lovløst område, så det er israelsk militærlov. Og hvis man ikke kan finde, det kan man sikkert ikke med mange ting finde, hvordan at lovgrundlaget skal være for et eller andet, så kigger man på jordansk lov, altså den lov, der har været gældende, før det militærloven blev indført. Og hvis man ikke kan finde det jordansk lov, så bliver det til den engelske militærlov, for den var jo gældende fra 22 til 48. Og hvis det ikke er noget, man kan finde, det er en paragraf, der passer, jamen, så kigger man i de osmanniske love, i de tyrkiske love, som var gældende fra 1517 til 1917. Og det er jo noget råd. Netanyahu, han fik jo ørerne i maskinen kort tid før han trådte af, eller blev stemt ud, fordi han foreslog, skulle vi ikke indføre Israels jurisdiktion i hele området. Det vil jo være alt andet lige, hvad det vil være nemmere. Så røg hele EU og hele USA og hele FN og hele det internationale samfund op i det røde felt. Det vil jo være en reel annektering. Det må man ikke. Så det internationale samfund sagde en stopper for det. Og det betyder jo, at det er vældig besværligt, hvis man skal bygge et hus i Samaria, inde på Vestbredden, så skal man søge om byggetilladelse i Forsvarsministeriet. Fordi det er jo under israelsk militærlov. Men Forsvarsministeriet i Jerusalem, de har altså ikke nogen teknisk forvaltning. Det er jo noget, man normalt har liggende i en kommune. Så det tager en evighed for dem at flytte rundt på papirerne der og kigge på tegninger og alt muligt andet. Og derfor er det næsten umuligt at få de tilladelser igennem, som skal til bare for at opføre et hønsehus på Vestbredden i Samaria. Og det internationale samfund, de siger, det må I ikke. Tilhører området Palæstina? Nej, det gør det ikke. Der er ikke en palæstinensisk stat. Der har aldrig været en palæstinensisk stat, og for min egen regning må jeg nok tilføje, jeg tror heller aldrig, der kommer en palæstinensisk stat. Staten Palæstina har aldrig eksisteret. Aldrig. Og hvis vi skal give det en korrekt betegnelse, så er det et engelsk ord, der hedder disputed territories. Det er til forhandling. Hvad er de her områder for noget? Hvad ligger der i det? Og det er altså det internationale samfund, der fastholder det, at sådan skal det være. Samtidig med, at man bebrejder Israel. Men det er i virkeligheden det internationale samfund, der er skyld i det. Og en del af det kan vi føre tilbage til Oslo-aftalerne. Oslo-aftalerne har i virkeligheden været en katastrofe. Det tror jeg aldrig, du vil få en dansk avis til at skrive. Men det har det været en katastrofe. Oslo-aftalerne består af flere aftalepunkter, der blev aftalt mellem PLO og Israel. Og den første katastrofe var, at Israel accepterede, at PLO var forhandlingspartneren på vegne af det palæstinensiske folk. En terrororganisation, som man accepterer, skal forhandle for en befolkningsgruppe. Det er jo absurd. Men det er ikke desto mindre det, man har gjort. Det næste problem, det var, at det var, at man faktisk delte området op. Vi har et A-område, Area A, som er cirka 3% af hele Vestbredden, og den indeholder alle de større byer. Ramallah, Jenin, Bethlehem, alle større bysamfund, de hører under område A, Area A, og de er under fuld civil administration af det palæstinensiske selvstyre, og de er under fuld sikkerhedskontrol af det palæstinensiske selvstyre. Det her, det kom ind i det, man kaldte Oslo 2, eller interim-aftalen, som kom et par år efter den første aftale. Det var fordi, at Israel lavede en forhandling med PLO og trak sig så delvis ud af Gaza og delvis ud af Jericho. Og da de havde gjort det, så blev det palæstinensiske myndighed oprettet. Fordi nu var der pludselig nogle områder, hvor Israel ikke længere administrerede det, altså måtte man lave en palæstinensisk myndighed til det. Og det var der, selvstyremyndigheden kom på tale. Det var der, hvor man så skrev det under i Washington på plænen. Ved den første Oslo-aftale, der var det Sovjetunionen og USA og Norge, som var medunderskrivere af den første aftale. To år senere, så var det Rusland, for der var Sovjetunionen gået i opløsning, USA, EU og Norge, der var med til at underskrive. Og der blev det palæstinensiske selvstyremyndigheder oprettet. De havde fuld kontrol over område A, 3% af området, alle de store byer, der er total adgang forbudt for jøder. Eller det hedder lidt pænt for israelske borgere, men det er jøder, man mener. Ja. Område B, Area B, det er 23% af Vestbredden, og det er ca. 400 landsbyer, der er indeholdt i det. Det er altså et tyndere befolket område, og hvor at den civile administration er overgivet til det palæstinensiske selvstyre, men Israel står for sikkerheden, det vil sige, at militæret er til stede. Det er de ikke i område A, medmindre at der er sket et eller andet, hvor de må rykke ind. Så gør de det. Men de ringer først til det palæstinensiske selvstyre og siger, klokken det er det, der rykker vi altså ind, for der er nogle terrorister der, vi skal have fat i. Og I generer os ikke. Det gør de heller ikke, for så får de tæv. Area C, det er 74% af området. Det er kun 3% af den palæstinensiske befolkning, der bor der. Men det er der alle jøder, der bor inde på området, det vil sige, der alle bosættelser ligger. Der er så at sige ingen araber og ingen palæstinensiske araber i det område. Og der har Israel det fulde ansvar. Så 3/4 af Vestbredden har Israel fuld ansvar for, både civil og sikkerhedskontrol. Men det er kun 3% af den arabiske befolkning i det palæstinensiske område, som bor der. Så der er meget, meget få arabere der. Israel har ingen interesse i at herske over arabere. Ikke det mindste. Og det er sådan set det, der er Israels problem. Hvis I sagde, vi styrer det der, og de må bare bakke ret, jamen så havde de jo løst problemet for længe siden. Men Israel siger, vi har ingen interesse i at herske over nogen, som ikke vil være en del af Israel. Derfor vil du også finde i Jerusalem, i Øst-Jerusalem, som har en rimelig stor arabisk befolkning, at der er der forholdsvis mange arabere, som ikke er israelske statsborgere. Det er frivilligt. De har tilbudet, og det står ved magt. De har måske haft fået det for 20 år, 30 år, 50 år siden. De fik det faktisk få år efter, at vi havde 6-dageskrigen. Alle arabere blev tilbudt israelsk statsborgerskab. Der var mange af dem, der sagde nej, og der er mange af dem, der stadigvæk ikke vil have det, fordi de er en del af PLO. Så der er nogle problemer der. Og jeg ved ikke, om vi lige skal tage nogle spørgsmål og svare omkring det her, om det rejser nogle spørgsmål, eller om det, jeg har sagt, det står krystalklart. Ellers så er jeg åben for at lytte og korrigere. Ja.
Det er også en fra PLO, som er kommet med i FN, ikke også?
Ja, PLO, de er blevet det, man kalder for et... det er ikke en stat, så i realiteten kan de ikke blive medlem af FN. FN er kun for de forenede nationer. Og da de ikke er en nation, ikke en stat, så kan de sådan set ikke blive medlem af FN. Men derfor har så er de blevet medlem på observationsniveau. Altså de får lov til at tale, og de får lov til at være med i forhandlinger, men de kan ikke stemme. De har ikke på den måde har de ikke nogen stemme i når der er en afstemning, så der kan de ikke give nogen fra sig. Men de har fået lov til at gå på talerstolen og komme med deres meninger.
Lige et spørgsmål. Sådan som jeg har forstået det der med Vestbredden, eller det vi kalder det besatte område.
Ja.
Sådan som jeg kender det og har læst det, det var Jordan, der ikke og besatte den del.
Det er korrekt.
Okay? Jo. Så Israel havde jo aldrig besat det område.
Nej.
Og da verdenskrigen sluttede, altså i 40'erne der, der var det Churchill, den slemme dreng, som trak den der skillelinje med Jordanfloden. For Israel har blevet lånt meget mere land.
Det er korrekt. Det er korrekt. Ja. Altså, i 22, så skal vi altså langt tilbage. Det var efter 1. verdenskrig. Der var der fredsforhandlinger i Versailles og så videre. Og der blev hele problemet omkring det osmanniske imperie, det blev lagt lidt til side. Og så sagde man, det må vi have en særskilt forhandling om. Hvad gør vi med hele det osmanniske rige? Osmanerne, det er tyrkerne, de regerede over stort set hele Mellemøsten fra 1517 til 1917. Så det var mange hundrede år, de havde haft herredømmet over det der. Og der, i alle den tid var der aldrig nogen, der talte om at oprette en palæstinensisk stat. Men det kunne de nok heller ikke, fordi det ville osmanderne nok ikke have fundet sig i. De blev så slået, for de var jo allieret med tyskerne under 1. verdenskrig. Og så lavede man en konference i San Remo ved Rivieraen, den italienske riviera, hvor at de allierede England, Frankrig, Japan, Italien og som bisidder USA. Det var præsident Wilson, der kom. Han var meget stærk fortaler for folkenes selvbestemmelsesret. Og det lyder sådan rigtig godt, ikke? Folkenes selvbestemmelsesret. Men det har i virkeligheden skabt flere problemer, end det har løst. Fordi hvor lille skal et folk være, før de har selvbestemmelsesret og kan lave en nation, og hvad er der af ting der? Det korte og lange er, at man besluttede at lave to mandater. Et fransk og et engelsk. Franskmændene, de fik ansvar for det område, som i dag hedder Libanon og Syrien. Og der burde de, efter min bedste overbevisning, have lavet endnu et land. Kurdistan. Men kurderne har aldrig fået noget land. De ligger stadigvæk delt oppe i Tyrkiet, i Irak og i Syrien. Men de har deres eget sprog, de har deres egen kultur, de har deres egen historie. De har bare aldrig fået noget land. Og det var i mine øjne en kardinalbrøler, som franskmændene lavede. Men de var i virkeligheden nok ret ligeglade, fordi de traf beslutninger ud fra deres egne geopolitiske interesser. Så Libanon blev oprettet og blev nærmest en perle ved kysten der, hvor at franskmænd og italienere og alle, der havde penge og kørte i Lamborghini og hvad de ellers gjorde, drak dyr champagne, De tog til Libanon og holdt ferie der og spillede på casinoer og hvad ved jeg. I dag er Libanon en murbunke. Brokker. Falit. Ingenting. Der er ikke brød i butikkerne. Og hvis der er et brød, så koster det 10 gange mere, end det gjorde for et år siden. Deres økonomi er nede på en tiende del af, hvad den var for et år siden. Hvis de overhovedet har et job, så får de ikke engang penge til nok til at kunne betale deres husleje eller elregning eller noget som helst. Syrien, det var også et fransk territorie eller et fransk mandat. Og de har eksisteret i mange år efterhånden, eller lige så længe som Israel. På grund af, at der var nogle stærke diktatorer, som kunne holde styr på det hele. Og det har så gået i opløsning i dag, så det er tæt på, at det profetiske ord fra Isaias, der siger, at Damaskus er en ruinhob, hvor kun vildæsler færdes. Det er tæt på, at det ord går i opfyldelse for vores øjne. Store områder af Damaskus er bare ruiner. Der er enten menneske, der bor der. Det er fuldstændig smadret. Assad holder sig ved magten, fordi han har to allierede. Den ene er Rusland, den anden er Iran. De to holder ham ved magten. Den ene forsyner ham med våben, og den anden med penge i stor stil. Så det er, hvad det er. England fik et andet mandat. Og det handlede om Palæstina og Mesopotamien. Mesopotamien blev til det, der i dag hedder Irak. Palæstina, det delte de så op cirka året efter, at de havde fået mandatet, og fik det godkendt i det, der dengang hed Folkeforbundet, at de havde delt mandatet ved Jordanfloden, så at på den anden side, Transjordanien, det gav de til en sheik, familie, der havde hjulpet englænderne under krigen, og så kunne resten måske blive til en genoprettelse af et jødisk nationalhjem. Det var den opgave, englænderne havde fået i hele Palæstina, som altså både er Israel og Jordan. Man kan sige, at Israel har lavet en fredsaftale med Jordan, og i den fredsaftale, der løber grænsen langs med Jordanfloden. Den står beskrevet i fredsaftalen. Der er grænsen. Men et par dage efter, at de havde underskrevet aftalen, så siger kong Hussein fra Jordan, og for øvrigt så giver jeg hele Vestbredden til palæstinenserne. Det svarer til, at man har stjålet en bil, og så kommer politiet og siger, nej, den har jeg ikke foræret min fætter. Den kan I ikke komme efter. Altså, Jordan havde ulovligt besat hele Samaria og Judæa. Det var under krigen i 48. Da der bliver lavet en våbenhvile mellem Israel og Jordan, så kræver de jordanske forhandlere, at den streg, der blev tegnet på et kort med grønt kridt, det var en våbenhvilelinje og ikke en grænse. Og derfor har vi i gentagende gange hørt igennem årene, arabiske ledere siger, at der er ingen grænse. Det er kun en våbenhvilelinje. Men nu taler hele verden om, at den grønne grænse fra før 67, det skal være den anerkendte grænse. Men der har aldrig været den grænse. Den eneste grænse, der nogensinde har været en anerkendt grænse mellem Jordan og Israel, det er Jordanfloden, der løber. Der har grænsen været hele tiden. Og det var den også. Det vender vi tilbage til om lidt, hvad det egentlig er, der ud fra international lov bestemmer, at det er den rigtige grænse. Skal vi gå videre? Så vil jeg godt tage noget helt.
Hvornår skal Israel have noget mere land?
Se, det er jo et interessant spørgsmål. Det er rigtig interessant. For nogle år siden, der var Kirsten og jeg i Israel og lavede nogle interview med Moti Isaac. Jeg ved ikke, om mange af jer, der har mødt Moti Isaac. Ja. Han er dansker, er født i København. Hans forældre var flygtet til Sverige og møder hinanden i Sverige og vender tilbage til København efter 2. verdenskrig, bliver gift og får nogle børn, og en af dem er Moti. Han er født i Læderstræde i det indre København. Og gået i, i skole i det indre København. Han voksede op der. Sandsynligvis cyklede rundt. Dengang kunne man jo cykle på strøget. Det var sådan en travl gade. Jeg selv som dreng cyklede der. Og nede i de små gader med, stod og kiggede i antikvarboghandlerne, om der var nogle spændende bøger. Der har han garanteret været, vi er nogenlunde på samme alder. Så. Da han var 17 år gammel, så siger han til sin far og mor, nu vil jeg hjem. Han er vokset op i København. Han har altid boet der. Og så siger den unge knægt, Mosi, nu vil jeg hjem. Og de vidste godt, hvad han mente. Han skulle til Israel. Og det gjorde han så. Og da han kommer derned, så var han blandt de første, der kommer ind i Samaria. Og står og kigger ud over landskabet. Og da Kirsten, hun havde lavet et interview med ham, vi havde siddet ved en swimmingpool ved et hotel og lavet et interview med ham, og så, det er fredag eftermiddag, så han siger, jeg skal altså hjem nu, jeg skal hjem før sabbat begynder. Så jeg følger ham ud til bilen, og så står vi sammen der på parkeringspladsen og kigger på bjergene, Samarias bjerge. Og så siger han, det er mit svar på spørgsmålet. Så siger han til mig, en dag, så får vi også Østbredden. Men jeg ved ikke, hvornår. Vi har ventet 2.000 år på det her. Og det kan godt være, der går 100 år. Det kan også være, der går 200 år. Det kan også være, der går 1 år. Jeg ved det ikke. Men vi får det, for det har Gud lovet os. Det er en jøde, der siger sådan. Gud har lovet os landet. Vi får det. Ja. Nu skal jeg vise jer noget, som har begejstret mig meget, meget og som I sikkert også har hørt om. Ja. Ja, ja. Kan jeg ikke lige gøre denne? Kan jeg ikke lige gøre denne her færdig? Og så tager vi en kop kaffe. Ja. Ja. Se, Metusalem, ham kender vi fra Bibelen, men der er jo en anden Metusalem, som vi måske har hørt om. Det er en palme. Palmen Metusalem. Ja. Det startede, der har vi palmen Metusalem, frodig og grøn, og det begyndte ude på Masada i 1965. Masada, det er ørkenborgen, som for mange israelere er symbolet på, vi holder ud, vi bliver ved, vi lader os ikke slå. Og det er jo egentlig en ret grum historie. Fordi der boede cirka 1000 zeloter. Peter, han var blevet kaldt Peter Zelote, så han har været en jøde, der var en zelot. Og de var rimelig håndfast, så det kan vi også læse om, at da Jesus bliver anholdt af den romerske herre, så trækker Peter sværet og hugger øret af. Så det var folk, der var kontant afregning. Der boede cirka 1000 oppe på bjerget der. Det var bygget, eller på det palads, der var deroppe, det var bygget af Herodes den Store. Han byggede nogle enorme bygninger. Altså han var Christian den 4. i 3. og 5. potens. Altså det var simpelthen så enormt, det han lavede. Derude i ørkenen bygger han et kæmpe palads med swimmingpool og springvand, og jeg ved snart ikke hvad. Og han, inde i bjerget er der kæmpe grotter til at opbevare vand. Millioner af kubikmeter vand. Så på hele det plateau, der er deroppe, det har været som en stor, frodig have. Der var tusinder af soldater. Han var deroppe med hele sit hof og så videre. Da han så dør, så er der egentlig ikke nogen, der interesserer sig for det. De synes, det var helt absurd at have et kæmpe palads liggende ude i en steghed ørken. Jeg husker den første gang, at Kirsten og jeg tog derud. Vi kørte med en bus fra Jerusalem ud til Masada. Og der havde vi ikke ret mange penge, så vi kiggede på. Hvad? Nej, vi kom ikke derop, fordi vi havde ikke penge til at købe en billet til hejsen der. Og jeg stod under skyggen i busstoppestedet der. Og så rakte jeg min arm ud, så solen den. Og efter et halvt minut, så løb sveden ned af armene. Jeg sagde, ved du hvad, hvis vi går derop, så falder vi døde om. Det her, det går ikke. Så i 65 blev det gravet ud. 1965, der var israelske arkeologer i gang. Og de finder en krukke i nogle af lagerbygningerne, som det hele var smadret. Det var murbrokker over det hele. Og de har ikke gravet det hele ud. Det vil jeg dertil sige. Der er, de efterlod cirka halvdelen af udgravningen og sagde, om 30, 40, 50 år, så kommer der nogle arkeologer, der er meget dygtigere end os, som har bedre teknik og større viden, end vi har. Vi lader det ligge. Det må de tage sig af om 50 år. Ja, det er faktisk nu. I 65 graver de ud og finder så i alle de her murbrokker en krukke, som ikke var slået i stykker. Og i krukken lå der dadler, som var fuldstændig tørre. De har ligget op i 1900 år. Det blev smadret i omkring 135. I 1900 år havde de ligget i murbrokkerne, og de var knasende tørre. Og dem tog de så med ind til Jerusalem og stillede dem på et universitet. Og de syntes ikke, de var så interessante, som man ville udstille dem på et museum. Så i 40 år stod de på et lager på et universitet. Og så var der et symbol på Israel. Det var, at her har vi en mønt, som kejser Vespasian, han lod sende ud, hvor der står Judæa Capta. Judæa er besejret. Og en af symbolikken, den ene, det er hans billede, det er ikke så interessant. Det, der er interessant, det er, at der, hvor der står Judæa Capta, der er der et billede af en romersk soldat. Han står og læner sig op af en judæisk palme, og ved siden af sidder der en kvinde og græder. Det var budskabet fra kejser Vespasian. Judæa er, jøderne er besejret. Se, så var der en kvinde, Sara Salon. Hun hører om, at der står en krukke på et lager, og har stået der i 40 år med nogle tørre dadler i. Dadelsten. Og hun arbejdede på Hadassah på et institut, hvor man forskede i planters helbredende virkning. Altså naturmedicin, kan vi sige. Lad os prøve at slippe af med noget af alt det kemi. Lad os se, hvad er der af naturlige lægemidler? Gud har givet os det. Og da hun hører om dem her, så får hun den idé. Måske kan vi få den til at gro igen. Så hun kontakter denne arkivar, som havde ansvar for det lager, hvor krukken stod. Og han siger, nej, nu må du holde op. Det er altså fuldstændig vildt. De er næsten 2.000 år gamle. De lavede så test på dem. De fandt ud af, at de er 2.000 år gamle. De har været frugter på et område, der hedder 45 før Kristus til 65 før Kristus. Altså, de kan ikke sige det helt præcist, men det er 2.000 år gammel. De er 2.000 år gammel. Hun sender ham en hel masse videnskabeligt litteratur om, hvordan at man kan genopvikle planter og bevare planter og alt muligt. Til sidst så tænker han, ja, det kan da godt være, at damen har ret i noget af det. Så en dag står han uden for hendes dør med to eller tre krukker, eller plastikæsker, hvor der ligger nogle knasende tørre dadelsten. Og siger han, nu kan du prøve. Så ringer hun til en veninde, hun har, som hedder Elaine Solovey. Hun arbejder nede i Negev-ørkenen på en kibbutz, der hedder Ketura. Den ligger cirka 50 km, før man kommer til Elat. Hvis man kører ned ad hovedvej 90, langs med Jordanfloden, hele vejen ned igennem ørkenen, kører forbi der, hvor Johnny Nord i sin tid havde lejr, og længere ned, så cirka 50 km før Elat, der ligger der på højre side en lille kibbutz. Den er ikke stor, der er 160 medlemmer, og så kommer der turister og sådan. Der er 160, der bor på det sted. Og de har så en hel masse forskning omkring naturbevarelse, om bæredygtige landbrug og alt muligt af den slags, som er helt op i tiden. Det arbejder de med. Sara, hun ringer til sin veninde og siger, du, jeg har fået nogle af de der dadelsten. Kunne du ikke prøve at få dem til at gro? Det er umuligt, siger hun. Nej, siger Sara. Måske usandsynligt, men ikke umuligt. Okay, hun går i gang. Hun lægger der min opløsning af forskellige enzymer og næringsstoffer. Sådan lidt syrligt, så der ikke er andre bakterier og ting og sager, der begynder at gro på det. Og da hun så efter et par uger har fået dem blødgjort, så de er ikke mere stenhårde efter at have ligget 2.000 år i ørkenen, så sætter hun dem i ren jord, pottejord, i et lille drivhus. Og så går hun ud og kigger til dem sådan hver anden dag eller sådan noget. Sker der noget? Pludselig en dag, så er en spire. Nu kommer hun ikke hver anden dag, nu kommer hun hver anden time. Og den vokser. Den sætter et blad, sådan et lidt ingen farve på, hvidt, kedeligt, blegt. Men der er et blad. Et par dage efter begynder der et nyt blad. Og det er lysegrønt, så hun klar over, der er liv i den, og den har ligget 2.000 år i ørkenen. Den er næsten 7 meter høj i dag. 7 meter høj. Der var bare et problem. Det er en handplante. Og nu er det altså sådan, at der skal både han og hun til. Palmer, den ene, den sætter pollen, den anden sætter frugt. Og det kan ikke undvære hinanden. Altså skulle hele processen i gang igen. Lad os få nogle flere sten, og denne gang skulle han ikke diskutere, de kom lige med det samme. Ned i syrebadet, få noget og så videre, og der kom to kvinder, eller to piger, de gav dem navnene Hanna og Judith. Der var også nogle handplanter, dem var de ikke interesseret i nu. De havde jo Methusalem. Ja. Så bestøvede de disse to palmer, da de var kommet op og begyndt at sætte blomst. Og sidste år, der høstede man 111 dadler fra en 2.000 år gammel palme. Hanna er lige så gammel som Methusalem. 2.000 år. I år har de høstet over, eller næsten 1.000, ikke helt over, ikke over, lige under 1.000 dadler fra Hanna, og de har åbnet en lille butik, for nu skal de have gang i produktionen af judæiske dadler, som man ved, at de har været der omkring 1300-1400-tallet, der har der stadigvæk været judæiske, men så forsvandt de. Muligvis på grund af klimaforandringer, der var der en lille istid på det tidspunkt. Det kan være, at det har slået dem ihjel. Klimaet har været for tørt, der kom for lidt vand osv. Men på Jesu tid, der ved man med sikkerhed, at hele Judæa har været skovklædt af judæiske palmer. Israel havde en kæmpe eksport til hele det romerske rige af dadler. De var meget holdbare, de var meget saftige, de var meget søde, honningagtige i smagen. De var populære og eftertragtede. Når skibe skulle ud at sejle, så havde de altid en stor tønde med judæiske dadler i. Den forsvandt fuldstændig. Nu er den der igen. Ved I hvad, det er et profetisk hilsen til os. En tør sten, som ingen tror vil komme noget. For vores menigheder, det er da et løfte. Er der tørt hos din forsamling? Gud kan komme og vække det til live, så det bærer frugt. I Jesu navn. Jeg tror, vi skal holde en pause.